ជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រួមមានពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមជាង100នាក់តវ៉ានៅមុខសាលាធរគណៈតំណាងចូលបំភ្លឺរឿងចំនួនដីធ្លីមេធាវីយុវជនកំពុងជាប់ឃុំ2រូបសួរសមត្ថកិច្ចពីរបៀបប្រមូលភស្តុតាងមកដាក់បន្ទុកលើកូនក្តីខ្លួនក្រសួងការពារជាតិស៊ើបអង្កេតរឿងមន្ត្រីយោធាម្នាក់ដែលចងកសម្លាប់ខ្លួនក្រោយកើយចាប់រថយន្តរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោករៀងជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្តារនៅថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមជាង100នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាធរដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ពួកគេការទាមទារនេះពលរដ្ឋអះអាងថាដីសហគមន៍របស់ពួកគេត្រូវបានបុគ្គលម្នាក់លួចធ្វើប្លង់ជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនលោកខុសសុគន្ធជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមជាង100នាក់មកពីខេត្តកំពតបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាមុខសាលាទួលនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះគណៈតំណាង6នាក់បានចូលបំភ្លឺចំពោះមុខតុលាការពាក់ព័ន្ធរឿងវិវាទដីធ្លីកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2021សាលាទួលបានកោះហៅតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន6នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋ341គ្រួសាររស់នៅសង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរក្រុងកំពតខេត្តកំពតឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះពាក់ព័ន្ធរឿងចំនួនដីធ្លីមួយកន្លែងទៅតាមបណ្ដឹងរបស់បុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះកូឡោះម៉ាន់ជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមដូចគ្នាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមម្នាក់លោកលឹមពលក់បានប្រាវវីឌីកន្លែងតវ៉ាថាបុគ្គលឈ្មោះកូឡោះម៉ាន់បានខុបខិតជាមួយអាជ្ញាធរលួចធ្វើបានកម្មសិទ្ធិលើដីជិត1ហិកតាដែលជាដីកប់សពរបស់សហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនលោកបន្តថាកន្លងមួយប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់ប្តឹងបុគ្គលឈ្មោះកូឡោះម៉ាន់ទៅសាលាដំបងខេត្តកំពតដោយចោទថាបានលួចធ្វើបានកម្មសិទ្ធិលើដីសហគមន៍ហើយតុលាការខេត្តកំពតបានសម្រេចរក្សាដីនោះជាដីរួមរបស់សហគមន៍សម្រាប់ទុកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមកប់សពវិញប៉ុន្តែត្រូវបានលោកលោះម៉ាន់ប្តឹងជំទាស់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តកំពតទៅសាលាទួបន្តទៀត
សំណពរតែរឿងសម្ដេចជួយដោះស្រាយរឿងដីហ្នឹងឲ្យបានពួកខ្ញុំចូលសពតទៅទៀតខ្ញុំអត់បានចង់យកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដូចគាត់ទេចង់បានធ្វើជាសហគមន៍រួមហ្នឹងហើយរួមបងប្អូន
គាត់ប្រហែលជាប្រមាណគ្រួសារតែគាត់អាស្រ័យផលហ្នឹង
អីអាច300គ្រួសារជាងបាទហើយគាត់តែមួយគ្រួសារទេគាត់មកទៀមទាយកគាត់លួចធ្វើផ្ដំមិនឲ្យពួកខ្ញុំដឹងដឹងគាត់លួចធ្វើពេលណាទេជាមួយនឹងអាញាធរក្នុងភូមិ
ពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមម្នាក់ទៀតលោកតុកកងនិយាយថាដើមឡើយដីសហគមន៍ដែលទុកសម្រាប់កប់សំតាំងពីឆ្នាំ1979នោះមានទំហំ6506ម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានលោកកូឡោះម៉ាន់ខុបខិតជាមួយអាញាធរមូលដ្ឋានលួចលក់អស់ប្រហែលជា1000ការ៉េ
ដីដងឡើយមាន6506ការ៉េអាឡោគាត់លក់អស់ជាង1000ការ៉េហើយនៅសល់5000ជាងការ៉េ
គេអត់ដឹងណាលួចលក
់ហ៎គាត់បានមិនដឹង
គាត់លួចលក់គាត់អត់ដឹងគាត់ទៅធ្វើប្លង់ក៏យើងអត់ដឹង
VOD មិនអាចរកការឆ្លើយតបពីលោកកូឡោះម៉ាន់ដែលរងការជាប់ប្រកាន់ពីប្រជាពលរដ្ឋថាខុបខិតលក់ដីសហគមន៍នោះបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះមេភូមិតាដឹបលោកជាមយឹមបាននិយាយថាលោកកូឡោះម៉ាន់ពិតជាបានលួចធ្វើបានកម្មសិទ្ធិលើដីកប់សំរបស់សហគមន៍ពិតមែនលោកបន្តថារូបលោកនិងមេឃុំមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងនេះទេនិងមិនបានចុះហត្ថលេខាលើបានកម្មសិទ្ធិនោះដែរ
ខ្ញុំអត់បានអីគ្រូកាលនេះខ្ញុំទៅប្រជុំខ្ញុំបានចុះចូលរួមមួយគាត់ដែរខ្ញុំជាប់ប្រជុំហ៎បាទកូនកាន់គ្នាទៅសូយ៉ាងដៃហើយនឹងមានដូលីហើយនឹងតោកនឹង
ប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តកំពតលោកយិនវុនសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះទេដោយបង្វែរឲ្យទៅសួរអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានវិញមន្ត្រីសម្រុបសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សលោកវ៉ាន់សុផានបានជំរុញឲ្យតុលាការស្រាវជ្រាវនិងសម្រេចសេចក្តីដោយតម្លាភាពដើម្បីផ្តល់យុត្តិធម៌ទៅដល់អ្នកដែលរងគ្រោះឬបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរួមនេះបន្តថាកន្លងមកមានការក្លែងបន្លំឯកសារខុបខិតរំលោភយកដីរដ្ឋនិងដីសហគមន៍ជាច្រើនករណីដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនហើយលោកថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលក៏បានចាត់វិធានការលើមន្ត្រីខិលខូចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនេះដែរ
នេះវាជាបញ្ហាមួយដែលយើងឃើញថាមានខាងដែនមន្ត្រីនៅចំនួនមានការខុបខិតអញ្ចឹងថាដែលបានចេញស្លងឬមួយក៏បានធ្វើអីដែលជាបញ្ហាដែលធ្វើមានការបាត់បង់នៅអាដែននីតិវិធីត្រឹមត្រូវហ្នឹងដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីនៃការចេញស្លងហ្នឹងអាហ្នឹងដូចជាមានការត្រូវបានដកចេញអីឬទៅ ខេត្តពោធិ៍សាត់និងនៅខេត្តអរសីទៀតក៏មានចឹងដែរ
ទោះយ៉ាងណាសាលាទួលនឹងប្រកាសសាលក្រមពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងវិវាទដីធ្លីនេះនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះបានបន្តបើកសវនកម្មសំណុំរឿងមេដឹកនាំសហជីពនិងជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាខ្លមឺកម្ពុជាលោករងឈុនកញ្ញាសកនិកានិងសកម្មជនអតីតបកប្រឆាំងលោកតននីមលក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករងឈុននិងយុវជន2នាក់ទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំបានសួរដេញដោលសមត្ថកិច្ចក្នុងសវនកម្មជុំវិញរបៀបនៃការប្រមូលភស្តុតាងយកមកដាក់បន្ទុកលើកូនក្តីរបស់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះបានបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងមេដឹកនាំសហជីពនិងជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាខ្លមឺកម្ពុជាលោករងឈុនយុវជនដែលសកម្មក្នុងរឿងសង្គមកញ្ញាសកនិកានិងសកម្មជនអតីតបកប្រឆាំងលោកតលនិមលដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020ក្នុងសវនកម្មនៅថ្ងៃនេះចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុខាបានឲ្យប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនិងនីតិវិធីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកច័ន្ទរិទ្ធបង្ហាញភស្តុតាងដែលសមត្ថកិច្ចដកហូតបានពេលចាប់ខ្លួនប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនិងនីតិវិធីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកច័ន្ទរិទ្ធបានប្រាប់ទៅចៅក្រមថាពេលខុតខ្លួនសមត្ថកិច្ចបានដកហូតទូរស័ព្ទម៉ាក Samsung មួយគ្រឿងក្នុងទូរស័ព្ទនោះក្រុមការងាររបស់លោកបានដកស្រង់ទិន្នន័យទូរស័ព្ទរបស់កញ្ញាសកនិកាផងដែរលោកច័ន្ទរិទ្ធប្រៀបរាប់ថាភស្តុតាងដែលដកស្រង់បានពីទូរស័ព្ទរបស់កញ្ញាសកនិកាមានដូចជាលេខទូរស័ព្ទចំនួន110រូបថតចំនួន21រូបក្នុងនោះមានរូបជួបជាមួយលោករងឈុនមួយរូបសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោករងឈុនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រំដែននិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលថ្កោលទោសពីការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនជាដើមក្រៅពីទិន្នន័យខាងលើក៏មានសម្លេងចំនួន5ដែលឆ្លើយឆ្លងជាមួយឈ្មោះលីមេងខៀងដែលយកចេញពី Telegram ហើយគណនី Facebook ចំនួន2និង Email 1លោកច័ន្ទរិទ្ធបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីដែលក្រុមការងារលោកប្រើសម្រាប់ទាញពីក្នុងទូរស័ព្ទនោះគឺនៅតំបន់អាស៊ានក៏មានប្រើដែរឈរក្នុងរង្វង់ក្រចកសេះកញ្ញាសកនិកាបានបដិសេធការលើកឡើងរបស់សមត្ថកិច្ចដោយថារបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចមិនប្រក្រតីច្រើនកញ្ញាថាសមត្ថកិច្ចបានបន្ថែមពីលើរបាយការណ៍ដើម្បីយកមកដាក់បន្ទុកលើកញ្ញាដែលករណីនេះកញ្ញាទៀមទាឲ្យសមត្ថកិច្ចដែលធ្វើការងារនេះស្បត់ផងដែរលោកឡាវជុនធីមេធាវីកាពីក្តីឲ្យកញ្ញាសកនិកានិងលោករងឈុនបានចោទសួរពីឈ្មោះកម្មវិធីដែលសមត្ថកិច្ចប្រើសម្រាប់ទាញឯកសារយកមកធ្វើភស្តុតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកលើកូនក្តីរបស់ខ្លួនផងដែរប៉ុន្តែការចោទសួរនេះត្រូវបានតំណាងអัยការលោកសេងហៀងបានឡើងកាត់ដោយឆ្លើយជំនួសលោកច័ន្ទរដ្ឋាសមត្ថកិច្ចមិនអាចប្រាប់ឈ្មោះកម្មវិធីនោះបានទេដោយខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិក្នុងអំឡុងសវនកម្មនោះមេធាវីការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករងឈុនក៏បានចោទគ្នាទៅវិញទៅមកថានិយាយក្រៅអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះការចោទសួរនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេធាវីការពារក្តីឲ្យចុងចោទសួរទៅកូនក្តីរបស់ខ្លួនគឺលោករងឈុនអំពីនីតិវិធីនៃការចោទចាប់ខ្លួនទាំងយប់និងការមិនបង្ហាញដីកាជាដើមខណៈមេធាវីការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានសួរអំពីបច្ចេកទេសនៃការបោះបង្គោលព្រំដែនដូចជារបៀបនៃការវាស់វែងមុនបោះបង្គោលព្រំដែនមានឧបករណ៍អ្វីខ្លះសម្រាប់វាស់វែងនិងវាស់វែងរបៀបម៉េចទើបដឹងជាដើមបន្ទាប់ពីមេធាវីចោទគ្នាទៅវិញទៅមកបែបនេះលោករងឈុនបានឲ្យតំណាងអัยការសមត្ថកិច្ចនិងមេធាវីការពារក្តីរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់អំពីនិយមន័យបទល្មើសជាក់ស្ដែងព្រោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តាំងពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបានជាទៅចាប់ខ្លួនលោកនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ដោយចាប់ខ្លួនទាំងយប់ហើយមិនបង្ហាញដីកាផងដែរប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់លោករងឈុនត្រូវបានចៅក្រមលោកលីសុខាកាត់ដោយគោះតុកឲ្យលោកនៅស្ងៀមក្រោយពីសួរដេញដោលពេញមួយព្រឹក ចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកលីសុខាបានប្រកាសផ្អាកសវនកម្មដោយក្រុងនឹងបន្តសវនកម្មលើសំណុំរឿងនេះទៀតនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2021ខាងមុខលោកឡាវជន្ទីមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោករងឈុននិងកញ្ញាសូកនិកាមានប្រសាសន៍ថាការស្នើសុំសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ពីឈ្មោះកម្មវិធីទាញទិន្នន័យចេញពីទូរស័ព្ទកញ្ញាសូកនិកានោះដោយសារតែក្រុមមេធាវីចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីនោះអាចរសារការសម្ងាត់កូនក្តីរបស់លោកបានកម្រិតណា
គូម្ដងដែលយើងសួរនឹងថាតើផលប្រយោជន៍នឹងអាចរសារការសម្ងាត់របស់កូនក្តីយើងបានដែរទេថាតើកម្មវិធីនឹងអាចដូចថាមានលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិដែរឬទេហើយថាតើកម្មវិធីនឹងគេអាចបញ្ចូលបញ្ចេញទិន្នន័យកែប្រែទិន្នន័យរបស់កូនក្តីរបស់យើងបានដែរឬទេហ្នឹងសំណួររបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាចង់បញ្ជាក់រឿងហ្នឹងហើយដោយសារខ្ញុំសួរទៅគាត់ឆ្លោតមកវិញមិនដឹងថាកម្មវិធីឈ្មោះអីប៉ុន្តែកម្មវិធីហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់សួរហ្នឹងគឺចង់បង្កប់ន័យថាតើគេធ្វើហ្នឹងវាមានភាពអាចទទួលយកបានឬអត់ហ្នឹងណា
លោករងឈុនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខណៈលោកបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមខណៈកញ្ញាសកនិកាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2020នៅមុខភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់2បន្ទាប់ពីពួកគេបានចេញមកពីការចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយក្រសួងការពារជាតិកំពុងស៊ើបអង្កេតលើករណីមន្ត្រីយោធាការពារព្រំដែនម្នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យធ្វើអត្តឃាតក្រោយពីរថយន្តរបស់គាត់ត្រូវបានមន្ត្រីកុយចាប់ឃាត់ទុកសង្គមស៊ីវិលថាវិធានការរបស់មន្ត្រីកុយគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់នេះសំទោសប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់ដាច់ណាស់នេះត្រូវធ្វើឲ្យដំណាលភាពចំពោះបុគ្គលគ្រប់រូបលោកត្រាន់តិសែងជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
ក្រសួងការពារជាតិកំពុងស៊ើបអង្កេតលើករណីមន្ត្រីយោធិនកងការពារព្រំដែនគោកលេខ503ម្នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានធ្វើអត្តឃាតដោយចងកសម្លាប់ខ្លួនក្រោយពីរថយន្តរបស់គាត់ដែលប្រើប្រាស់រួមជាមួយអង្គភាពត្រូវបានមន្ត្រីកុយចាប់យកនិងពមៀតលទ្ធភាពដោះស្រាយការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីអត្តឃាតរបស់អនុសេនីយ៍ត្រីនាងរដ្ឋិឆៃយោធិនកងការពារព្រំដែនគោកលេខ503នៃបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគ5រូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ជាច្រើននៅតាមបណ្ដាញសង្គមដោយទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកយុត្តិធម៌លើរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងគោកលោកម៉ៅផល្លាមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះថាមន្ត្រីយោធាម្នាក់ដែលបានធ្វើអត្តឃាតចងកសម្លាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនោះមានឈ្មោះនាងរតិឆៃជាយោធិននៅភូមិភាគ5នៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបន្តថាមូលហេតុដែលយោធិនឈ្មោះនាងរតិឆៃធ្វើអត្តឃាតនោះត្រូវបានសង្ស័យជាបឋមថាដោយសារតែគាត់អន់ចិត្តករណីដែលមន្ត្រីគយខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចាប់រថយន្តរបស់គាត់ដែលទិញយកទៅប្រើប្រាស់រួមនៅអង្គភាពអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះព្រោះតែរថយន្តនោះមិនមានស្លាកលេខលោកបន្តថែមថា
គាត់ទិញដាក់រួមលេខក្រសួងការពារជាតិចេញឲ្យប៉ុន្តែដល់គ្នាបើកទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលនោះវាអត់មានផ្លាកលេខនៅទីហើយនិយាយគេមិនព្រមអន្តរាគមពីអង្គភាពមានជាការទៅក៏គេមិនព្រមដូច្នេះគឺគេទុកបញ្ហានេះរៀបការជូនទៅថ្នាក់លើ
បើតាមអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងគោកនោះនេះថ្នាក់ដឹកនាំភូមិភាគទី5ខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងតាមដាននិងស៊ើបអង្កេតលើករណីដែលមន្ត្រីយោធារបស់ខ្លួនស្លាប់នោះហើយប៉ុន្តែលទ្ធផលយ៉ាងណានោះនៅមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយលោកឈុនម៉ៅមេបញ្ជាការរងភូមិភាគទី5ខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រោយហេតុការណ៍នេះមន្ត្រីជំនាញក្រសួងការពារជាតិបានចុះទៅស៊ើបអង្កេតផ្ទាល់ដើម្បីស្វែងរកការពិតចំពោះរឿងនេះលោកឈុនម៉ៅបន្តថាលោកនាងរដ្ឋិឆៃដែលជាជនរងគ្រោះនោះមានជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងមានចរិតស្លូតបូតលោកថា
ជំនាញហ្នឹងវាល្អព្រោះវាមនុស្សល្អណាវាចេះដឹងវារៀន IT ជំនាញខាងភូមិភាគខាងកងពលឯងត្រូវការប្រើអីហើយវាយកមកប្រើជួយធ្វើរូបភាពធ្វើអីស្លាយទៅអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅបានគេស្ដាយវាណាស់ហ្នឹងជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងគេឆ្លាញ់ចូលចិត្តវា
មេបញ្ជាការរងភូមិភាគទី5រូបនេះបានស្នើដល់ក្រសួងការពារជាតិស្វែងរកយុត្តិធម៌ជុំវិញការស្លាប់របស់យោធារូបនេះនិងជៀសវាងកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់កងទ័ពផ្សេងទៀតដែលស្រឡាញ់រាប់អានយោធារូបនោះលោកបន្ថែមទៀតថា
ក៏គេថាចាប់ឡានអត់ពួតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែការពត់ឡានហ្នឹងវាបំរើដល់របៀបនឹង4ឆ្នាំមកហើយហើយឡានឡើងចាស់ហើយវាអត់មានពួនទេមានតែផ្លាកលេខខោម៉ូត្រឹមត្រូវជាពីកយអីចឹងណា
លោកគីមសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រាប់ VOD ថាអគ្គនាយកដ្ឋានកយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាកំពុងតែស្រាវជ្រាវករណីនេះហើយក្រសួងនឹងបំភ្លឺជូនតាមក្រោយលោកម៉ឺនសាក់ត្រូវជាបងថ្លៃរបស់លោកនាងរតិឆៃបានឲ្យដឹងថាប្អូនថ្លៃរបស់គាត់ជាកូនពៅក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូនចំនួន8នាក់រស់នៅភូមិអូអំបិលសង្កាត់អូអំបិលក្រុងសេរីសុផាន់លោកបន្តថាឡានដែលត្រូវមន្ត្រីកយចាប់អស់រយៈពេលជាមួយខែមកហើយនោះមានតម្លៃ6,700ដុល្លារដែលប្អូនថ្លៃរបស់លោកបានខ្ចីពីបងប្អូនដើម្បីទិញនិងយកទៅប្រើប្រាស់រួមនៅក្នុងអង្គភាពលោកបន្ថែមថានៅពេលមន្ត្រីកយចាប់ឡាននោះបានធ្វើឲ្យប្អូនថ្លៃរបស់គាត់ពិបាកចិត្តដោយត្រូវសងប្រាក់ដែលខ្ចីគេសម្រាប់ទិញឡានផងនិងត្រូវជួសជុលឡានដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងលោកមើនសាក់និយាយថា
ចេះលើគេមកទិញឡានទៅដល់ពេលក្រោយមកគាត់យកឡានដឹកទុកដឹកអីចឹងទៅក្រោយមកក៏ឡានគាត់ទៅបុករោងគេដល់របុករោងគេហ្នឹងទៅអានោះសងអសងអត់ស្អីដល់ចៃទិញឡានទៅនោះឲ្យផងទៅដោះស្រែសំណងអាដែងសងគេផងយកឡានទៅធ្វើផងដូចថាវាចូលលុយអត់បានណាគាត់ឲ្យប្រាក់ខែគាត់នោះគាត់យកលុយអង្គភាពទៀតអង្គភាពកាត់ទៀតចង់យកអង្គភាពកាត់យកវាកាបន្ទាប់មកមានម៉េចបន្ទាប់មកគាត់ពិបាកចិត្តនឹងឯងដោយសារក្រោយមកគាត់ចាប់ឡានគាត់នឹងបោះវាមិនចេញ
លោកបានឲ្យដឹងដែរថាថ្មីៗនេះក្រុមអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងការពារជាតិបានចុះទៅសួរនាំរូបលោកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធតាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទេបាញ់តែយ៉ាងណាលោកថាក្រុមអធិការកិច្ចនៅមិនទាន់បង្ហាញលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនោះនៅឡើយដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាបើសិនមានដំណោះស្រាយនឹងយកឡាននោះមកប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារសពដើម្បីដោះស្រាយបំណុលមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគីលើកឡើងថាការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើរថយន្តកិច្ចពន្ធឬមិនបានបង់ពន្ធរបស់មន្ត្រីកយដោយការខាត់ទុកដោយគ្មានការយោគយល់គឺជាការត្រឹមត្រូវហើយថាការធ្វើអត្តឃាតរបស់មន្ត្រីយោធិននោះជាការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់នោះទេយ៉ាងណាលោកថាការចាត់វិធានការច្បាប់របស់មន្ត្រីកុយត្រូវធ្វើឡើងដោយមានតម្លាភាពនិងរកឲ្យឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តកិច្ចពន្ធប្រើស្លាកលេខខម៉ូឲ្យមិនត្រូវមើងម៉ាត់ដាច់ខាតតែចំពោះពលរដ្ឋឬមន្ត្រីថ្នាក់ទាបនោះទេលោកស៊ុំច័ន្ទគីមានប្រសាសន៍ថា
មេប៉ោច្រករបៀងព្រំដែនស្រុកអូយ៉ាដៅខេត្តរតនគិរីម្នាក់ត្រូវបានស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តនេះបើកការស៊ើបអង្កេតក្រោយពីរងការចោទប្រកាន់ពីអភិបាលខេត្តថាមិនគោរពបទបញ្ជានិងបង្កភាពអនាធិបតេយ្យនៅច្រករបៀងនៅក្នុងស្រុកអូយ៉ាដៅនៅក្នុងខេត្តនេះប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថាការចោទប្រកាន់នេះគឺជាការយល់ច្រឡំលោកសេងថៃជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តរតនគិរីអះអាងពីភាពស្អាតស្អំរបស់មេប៉ោះច្រករបៀងព្រំដែនស្រុកអូយ៉ាដៅក្រោយពីអភិបាលខេត្តរតនគិរីស្ដីបន្ទោសដោយចោទមេប៉ោះរូបនោះថាមិនបានគោរពបទបញ្ជានិងបង្កភាពអនាធិបតេយ្យនៅច្រករបៀងក្នុងស្រុកអូយ៉ាដៅពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើមួយកន្លែងស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីលោកឧត្តមស្នេយ៍ទូយិនចំណានបានចាត់ទុកការព្រមានរបស់អភិបាលខេត្តរតនគិរីកាលពីខែមករានោះថាជារឿងយល់ច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះលោកថាលោកបានផ្ញើបាយការទៅកាន់អភិបាលខេត្តរតនគិរីជុំវិញរឿងនេះរួចហើយក្រោយពីការស៊ើបអង្កេត
ការពិតទៅវាគាត់លើកឡើងនឹងតាមព័ត៌មានហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ឲ្យស្នងការនឹងរៀបចំគណៈកម្មការឲ្យក្រុមការងារចុះទៅស្រាវជ្រាវករណីនឹងហើយហើយការពិតទៅវាមិនមែនពាក់ព័ន្ធនៅភូមិសាស្ត្រក្នុងភូមិសាស្ត្រព្រំដែនទេវានៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំផ្សេងៗនេះណាអញ្ចឹងណាបាទវាមិនមែនពាក់ព័ន្ធអីទេ
ការលើកឡើងរបស់លោកស្នងការនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើមួយកន្លែងហើយជាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យអភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកថងសាវុនប្រមានមេប៉ោះលោកទួនមេសារុកនោះក្រៅពីមេប៉ោះអូយ៉ាដាវអភិបាលខេត្តរតនគិរីក៏បានប្រមានមន្ត្រីជំនាញតាមព្រំដែននិងកងយោធាដទៃទៀតឲ្យដកខ្លួនចេញជាបន្ទាន់កុំបង្កភាពអនាធិបតេយ្យនៅតាមព្រំដែនបន្តទៅទៀតលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយកាលពីចុងខែមករាដូចនេះថា
វាហត់ទេហើយក្នុងការបក្រាបប្រមាណឆ្នាំមកហើយលបៀងនិយាយប្រាប់ហើយខ្ញុំនឹងចុះទៅកាយលុបលបៀងទាំងអស់កាយផ្ដាច់ហ្មងជីយាយបន្លាយផ្ដាច់ហ្មងចង់ដាក់មីមថែមទៀតវាហួសហេតុពេកយើងបជាកម្លាំងទៅវាហាតែមានអីហោះស្ងាត់អាមេប៉ោះស្អាឈ្មោះមេសាល្មមបានឯលោកមេសាគុកឬអត់តន់ភ្លេចលោកឯងទេនិយាយគ្នាហើយហើយនៅកម្លាំងមួយចំនួនទៀតវរៈការពីព្រំដែនដកខ្លួនដកបានហើយខ្ញុំប្រើវិធានការកដៅម្ដងនេះអត់មានយោគយល់អស់លោកទេ
អភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកថំសាវុនបានថ្លែងប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃពុធនេះថាការផ្ញើសារព្រមានរបស់លោកពេលនោះគឺទៅលើមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរី
អានឹងខ្ញុំផ្ញើសារសង្ឃឹមគឺជាការព្រមានដល់មន្ត្រីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យបងមើលតាមនោះបងផ្សាយតាមនោះ
លោកទុនមេសាដែលកំពុងរងការចាប់ប្រកាន់នេះมันអាចតាក់ទងសុំការបកស្រាយបាននៅឡើយទីយ៉ាងណាក្ដីការស៊ើបអង្កេតទៅលើមេប៉ុនកោបាច្រររបៀងព្រំដែនស្រុកអូយ៉ាដាខេត្តរតនគិរីនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅតាមច្រកព្រំដែនទាំងអស់រឹតបន្តឹងការឆ្លងដែនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនរវាងកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាមដើម្បីការពារការចម្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី15កុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបណ្ដេញអធិការនគរបាលស្រុកគំរៀងខេត្តបាត់ដំបងម្នាក់គឺលោកកឹមពុនឡុកចេញពីជួរកងកម្លាំងនគរបាលជាតិកម្ពុជានិងបន្ទាប់មកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការក្រោមការចាប់ប្រកាន់ថាបានដោះលែងមេខ្ចប់នាំពលករខ្មែរឆ្លងដែនខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃដោយមិនបានធ្វើចត្តល័យសា
ស្របពេលដែលរបាយការណ៍បង្ហាញពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបន្តកើតមានជាបន្តបន្ទាប់នោះរឿងរ៉ាវការចាប់ខ្លួនសំទោសរឿងរ៉ាវការខុតខ្លួនសកម្មជនការពារព្រៃឈើកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ដែរស្ថិតនៅក្នុងបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗសូមទស្សនាបទវិភាគស្ដីអំពីឧបសគ្គរបស់សកម្មជនជាឱកាសរបស់អ្នកកាប់ឈើដែលរៀបរៀងដោយលោកពៅមេតា
យោងតាមរបាយការណ៍របស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងសមាគមការពារព្រៃឈើនៅក្នុងស្រុកតែងតែបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់ថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់មិនមានការថយចុះនោះទេបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលប្រកាសដាក់ចេញវិធានការការពារជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយរថយន្តដឹកឈើធំធំតែមានគ្របនៅខាងលើដោយដំឡូងមីឬផលិតផលផ្សេងៗទៀតក៏លេចចេញឈើនៅខាងក្រោមគឺតែងតែត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook យករូបថតទាំងនោះចែករំលែកតតគ្នានៅពេលដែលរថយន្តនោះជួបគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចក៏តែងតែលើកឡើងពីករណីសកម្មភាពនៃការកាប់ឈើនៅឧសៀនដែលលោកគ្រប់គ្រងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារលោកក៏បានលើកឡើងថាសកម្មភាពដែលលោកធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទាំងពេលយប់ឬពេលថ្ងៃទៅចាប់អ្នកកាប់ឈើក្រោយពេលទទួលដំណឹងពីមន្ត្រីរបស់លោកនៅទីនោះគឺគោបំណងដើម្បីរក្សាព្រៃឈើសម្រាប់ទុកឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយ
សូមឲ្យអ្នកបំផ្លាញទៅឲ្យគោរពពីព្រោះចង់អោបដើមឈើ4អោបត្រូវការ300ឆ្នាំចៅខ្ញុំក៏អត់ទាន់ដែរចៅខ្ញុំក៏អត់ទាន់ដែរចៅទួតខ្ញុំក៏អត់បានទួតចៅលួតបានចុះបើទុកឈើនឹងអោបថតទាំងអស់គ្នាថ្ងៃក្រោយគ្រួសារយើងអ្នកខ្លះអនាគតគ្រួសារមានតែ3ឬ4នាក់ទេយកកូនយ៉ាងច្រើនតែ2អញ្ចឹងទៅអោបនឹងដើមឈើមួយថតផ្ញើទុកអនុសាវរីយ៍បរទេសមកគេថតទុកដើម្បីជាមរតករបស់ធម្មជាតិនៃប្រទេសយើង
លោកសុកទូចបញ្ជាក់ថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅពេលនេះគឺលោកបានចាប់ខាត់និងមិនប្រគល់សម្ភារៈឬមធ្យោបាយផ្សេងៗឲ្យវិញនោះទេដោយបារម្ភខ្លាចមានសកម្មភាពនៃការកាប់បំផ្លាញកើតមានបន្តទៀត
គេថាមិនក៏មិនឲ្យទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយកទៅវាខុសនឹងច្បាប់ព្រោះរាជមន្ត្រីសភាមិនមែននគរបាលយុតិធម៌ទេប៉ុន្តែរាជមន្ត្រីសភាបានសើចជ្រៀងរួចហើយថាបើឲ្យទៅគេនឹងពិន័យគុណនឹង3ត្រាក់គោយន្តទៅវិញគាត់នឹងគុណនឹង3កាត់ឈើមក3ដងដើម្បីឲ្យរួចអាថ្លៃគាត់ពិន័យនេះចឹងអត់ទាន់ឲ្យទុកសិន ពួករដូវនេះអត់មានធ្វើអីទៀតទេតឡងក៏គាត់ហើយស្រូវក៏ប្រមូលហើយដែរបើឲ្យទៅទៀតគាត់ទៅទៀតពីនៃ3ដងគាត់កាប់ឈើ4ដងណាស់ហួចអាពីនៃហ្នឹង
របាយការណ៍ចំហជាលើកទី2របស់សាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen របស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2020បានបង្ហាញពីការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ក្នុងឆ្នាំ2019ដែលមានទំហំដីជាង 2,500 ហិកតាដែលរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាកើនឡើងខ្លាំងមិនមានការថយចុះនោះទេចំណែករដ្ឋាភិបាលត្បិតតែមិនទទួលស្គាល់របាយការណ៍នានាពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាអង្គការសមាគមនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅបន្តកើតមាននៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិដែលមានលោកសៅសុខាជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការនេះមានសមាជិកចម្រុះពីមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មទោះយ៉ាងណាបទល្មើសនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនថយចុះនោះទេស្របពេលដែលមន្ត្រីឧស្សាហនរៈមានតែប្រមាណ1200នាក់គណៈដែលផ្ទៃដីដែលត្រូវការពារមានរហូតដល់ 7.3 លានហិកតាសកម្មជនបរិស្ថានក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមការពារព្រៃឈើក្រុមខ្លះបានចងក្រងគ្នាដើម្បីការពារព្រៃឈើនៅក្នុងសហគមន៍ឬព្រៃដែលពួកគេទទួលផលដើម្បីជីវភាពរស់នៅចំណែកក្រុមខ្លះទៀតបានចងក្រងគ្នាធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារព្រៃនៅទូទាំងប្រទេសតាមរយៈការចុះល្បាតឬការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗបើនិយាយពីសកម្មជនការពារព្រៃឈើគឺមិនមែនជាក្រុមដែលល្បីខាងសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិប្រើប្រាស់សម្ភារៈទំនើបឬបរិភោគអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នោះទេទុយទៅវិញគឺជាក្រុមដែលចូលទៅក្នុងព្រៃបរិភោគអាហារខ្វះខាតហើយប្រឈមទាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីក្រុមអ្នកកាប់ឈើនិងប្រឈមការចាប់ខ្លួនពីសមត្ថកិច្ចមានសំណួរចោទសួរថាចុះហេតុអ្វីបានជាសមត្ថកិច្ចត្រូវចាប់ខ្លួនអ្នកចូលរួមការពារព្រៃឈើទៅវិញនោះក្រសួងពាក់ព័ន្ធតែងតែបកស្រាយថាមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនដោយលើកហេតុផលថាក្រុមទាំងនោះមិនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវមិនបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឬហៅថាជាក្រុមដែលធ្វើការងារក្រោមរូបភាពនយោបាយផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍មិនល្អពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីតែទទួលបានជំនួយតែប៉ុណ្ណោះជាអ្នកដែលធ្លាប់ចូលរួមសកម្មភាពការពារព្រៃឈើនិងបរិស្ថានម្នាក់កញ្ញាសឹមសុភាបានច្រានចោលការចោទដោយលើកឡើងថាសកម្មជនបរិស្ថានធ្វើការងារកើតចេញពីការស្រឡាញ់ចង់ថែរក្សាហើយថាជំនួយដែលអ្នកនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសប្រគល់ឲ្យនោះគឺអាស្រ័យទៅលើពួកគេពេញចិត្តលើសកម្មភាពនេះដែរកញ្ញាសឹមសុភាលើកឡើងថាក្រោយពេលដែលសកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យយុវជនដែលស្រឡាញ់បរិស្ថានផ្សេងទៀតមិនហ៊ានចេញធ្វើសកម្មភាពការពារព្រៃឈើហើយសំបីតែបញ្ចេញមតិយោបល់នៅលើ Facebook ក៏កាត់បន្ថយដែរសុភាបន្តថាសំបីតែគ្រួសាររបស់គាត់ក៏មានការភ័យខ្លាចហើយហាមឃាត់ឬគាត់មិនឲ្យចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនេះបន្តទៀតនោះទេ
គាត់និយាយមកគឺគាត់សុំតែម្ដងកុំពាក់ព័ន្ធនឹងខាងហ្នឹងឬក៏ទៅជួរស់ទៅចូលរួមអីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មិនបាច់ចូលរួមដែរគាត់ទៅពីការងាររងថ្ងៃហើយនឹងធ្វើការអីដែលយើងអាចធ្វើដូចជាខាងសាលារៀនការអប់រំការស្រាខាងសរាមអីនឹងវិញទៅអាហ្នឹងគាត់អត់ហាមឃាត់ទេ
លោកសឹងសែនករណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លើកឡើងថាឧបសគ្គរបស់សកម្មជនការពារព្រៃឈើគឺជាឱកាសរបស់ក្រមកັບបំផ្លាញលោកបន្តថាកំឡុងសមត្ថកិច្ចនៅពេលបច្ចុប្បន្នมันមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារនោះទីលោកបញ្ជាក់ថាតួនាទីរបស់សកម្មជនការពារព្រៃឈើដែលកំពុងតែមាននៅពេលបច្ចុប្បន្នដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវរកមធ្យោបាយក្នុងការសហការគ្នា កាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈអង្គការសមាគមជាង70បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយស្នើឲ្យក្រសួងបរិស្ថានបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រឆាំងទៅនឹងសកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងសមាជិកសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានចាត់ទុកថាសកម្មភាពរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលឃាត់សកម្មជនការពារព្រៃឈើគឺថាមិនត្រឹមតែមិនជួយការពារព្រៃឈើចុងក្រោយនោះទេប៉ុន្តែបែរជាធ្វើទុកទោសដល់អ្នកដែលខិតខំការពារព្រៃអភិរក្សទៅវិញ
ចាលោករនេជទីមិត្តីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា